สมัยก่อนหลวงพ่อชาท่านชอบพูดว่าปวดพระไม่ยากมันยากที่หลังจากปวดแล้วหรือสร้างวัดสร้างศาลาสร้างอาคารต่างๆไม่ยากมันยากที่การดูแลทุกอย่างเนี่ยเรา การศิษละเวลา การปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะเข้มข้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมแค่ปีละครั้งปีละไม่กี่วันแต่ไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันผลจะน้อย นั่นให้ทุกคนกลับบ้านก็พยายามคิดว่าจะต้องนำการปฏิบัติธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรตั้งแต่เราทำรีทรีตปีแรกๆยังจำได้ว่ามีคุณครูคนหนึ่งที่เขาพูดว่าเขาสังเกตว่า เด็กก็จะติดอารมณ์ของคุณครูถ้าคุณครูเข้าไปในห้องเรียนจิตใจฟุ้งซ่านเด็กก็จะสนมากแต่วันไหนเขาทำสมาธิแต่เช้าเขารู้สึกเย็นสงบรู้สึกเด็กก็จะมีพฤติกรรมดีขึ้นสมาธิเขาจะดีขึ้นดังนั้นก็มีความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ของเรากับ บรรยากาศในห้องเรียนด้วยนี่ขอให้มองเหมือนกับเป็นสมุติฐานมาลองดูสำหรับตัวเองจะใช่หรือไม่ทีนี้การดูแลจิตใจมีอานิสงส์ตั้งแต่เรื่องสุขภาพร่างกาย ถ้าเราดูแลจิตใจการที่จะป่วยเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันจะลดน้อยลงภูมิคุ้มกันจะเข้มแข็งขึ้นนั้นบางคนเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่อยู่ตลอดหน้าหนาวนะบางส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากจิตใจด้วยก็ไม่ได้หมายความว่านั่งสมาธิทุกวันจะไม่เป็นหวัดจะไม่เป็นไข้แต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้น้อยลงแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายจิตใจก็จะไม่เศร้าจะไม่ทุกข์จะไม่กังวลกับมันมากจนทำให้ถึงจะเป็นแล้วก็หายเร็วมันก็มีอานิสงส์ตั้งแต่เรื่องสุขภาพร่างกายอย่างไรก็ตามก็ทำงานเราทำงานกับคนทำงานกับคนเนี่ยจะต้องเครียดอยู่บ้างใช่ไหมความเห็นไม่ตรงกันบ้างคนอื่นเขาเห็นแก่ตัวหรือว่ามีบางคนไม่รับผิดชอบต่องานหรือว่าเราเองก็มองเด็กพยายามควรจะพยายามให้มองเด็กด้วยจิตใจที่เป็นอุเบกขาคือเมตตากรุณามุทิตานี่สำคัญแต่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำผู้เป็นอาจารย์ก็คือความสม่ำเสมอในคนทุกคนอย่างเราเป็นครูแล้วต้องยอมรับว่าเด็กบางคนเนี่ยมัน น่ารักเหลือเกินและเด็กบางคนไม่น่ารักเลยเด็กบางคนเนี่ย แทบจะไม่ได้สังเกตก็เงียบเงียบไป เรารู้สึกเฉยเฉยเพราะความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยเฉยก็ธรรมดาของปุถุชน แต่ถ้าเราเป็นครูที่ดีเราก็ไม่ได้สำคัญมันหมายคือไม่ให้น้ำหนักกับความรู้สึกเหล่านั้น ก็ควรจะ วางใจจนกระทั่งไม่มีใครรู้เลยว่าเราเห็นคนไหนว่าน่ารักคนไหนไม่น่ารักไม่มีใครเดาได้ไม่แสดงออก เลยไม่ว่าโดยกิริยาท่าทางด้วย คำพูดด้วยน้ำเสียง มันต้องสม่ำอันนี้จะต้องปฏิบัติธรรมจึงจะได้สำเร็จ ไม่นะไม่ตั้งใจจะออกมาก็มันก็ลดออกมาให้ได้ นี่ถ้า ถ้าเด็กรู้สึกว่าเราไม่ชอบเขามันก็เป็นการ ทำให้เขารู้สึกมีปมต้อยหรือว่าไม่เห็นไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ทีนี้เราก็มองเป็นลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งแต่ว่าสำหรับผู้ปกครองส่วนมากเขาไม่เห็นอย่างนั้นสำหรับเขาในลูกของเขาก็ทั้งหมดลูกของเขาคือนางเอกพระเอกลูกคนหนึ่งก็เป็นบริวารวันนั้นเขามองไม่เหมือนที่เรามองแล้วก็ต้องเข้าใจเขายิ่งสมัยก่อนเนี่ยผู้ครองเรือนมีลูก6คน7คน8คนมันก็คอยอย่างชั่วแต่ทุกวันนี้คนเดียว2คนนะมันโฟกัสมาอะไรเล็กอะไรน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องทันทีแต่หลายเรื่องของเด็กนักเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่ป.5 ป.6 กำลังจะเห็นละมันจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอยู่อย่างนี้ฮะแต่ใน ทีนี้ถ้าเราถอยออกมาน้อยหนึ่งมันสุดท้ายมันก็จะเสมอไปใช่ไหมแต่ถ้าผู้ปกครองติดตามการเคลื่อนไหวของลูกไกลเกินไปอะไรก็อะไรนะอะไรโอ้เป็นประสาทเลยครับทีนี้นั่นลิงก์เป็นทำไมพูดบ่อยๆเนี่ยลูกอายุ13-14เหมือนกับเป็นโรคจิตต้องยกให้เขาแต่ถ้าลูกเป็นโรคจิตพ่อแม่เป็นโรคประสาทแล้วโอ้โหยุ่งมากดังนั้นลูกก็ต้องทุกข์มั่งก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในหลังๆนี่เพราะอันนี้อาตมามองเป็นผลจากระบบทุนนิยมอย่างหนึ่งคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธุรกิจตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก่อนเราก็ถือว่าเป็นนิสัยใจคอของเด็กคนบางคนเนี่ยก็พูดมากคนบางคนก็เงียบๆไปมันก็มีหลากหลายแต่ตอนหลังเนี่ยอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนิดหน่อยก็กลายเป็นโรคที่ต้องกินยาใช่ไหมไอ้เด็กที่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็เงียบๆเนาะไม่ค่อยพูดโอ้ยเป็นตัวนี้เป็นอะไร social อะไร syndrome ไปใช่ไหมต้องไปหาจิตแพทย์ต้องไปกินยาอะไรหลายมันก็เป็นกลายเป็นปัญหาที่จะแก้ด้วยยาอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้มากไม่งั้น จะให้เด็กเก่งในทุกๆเรื่องมันเป็นไปไม่ได้จะให้เด็กเหมือนคนอื่นในทุกๆเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ในการเป็นครูจิตใจของเราจะมั่นคงในเมื่อต้องรับอารมณ์ของผู้ปกครองบางครั้งมันอาจจะมีเหตุผลบ้างแต่บางครั้งนี้ก็ขอแค่ระบายกับเราเท่านั้นเองทีนี้ก็ต้องมีความอดทน ทีนี้ในหมู่ครูด้วยกันเรื่องวาจาเวลามีอารมณ์เก็บไว้กลืนเอาไว้อย่าไปนินทารับหลังกันเลยเพราะว่ามันนินทาแล้วเรื่องที่เป็นแค่อารมณ์ชั่วแวบมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะคำพูดบางทีนะถ้าเราไม่พูดตอนหลังเลยอู้มันไม่เหมือนที่เราคิดเลย ข้าใจผิดถ้าเป็นอย่างนั้นก็จบไปแต่ถ้าในขณะที่เรากำลังร้อนกำลังหงุดหงิดกำลังน้อยใจแล้วพูดอะไรออกไปมันไม่หยุดใช่ไหมมันออกไปแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นความลับนะอย่าไปพูดต่อนะใช่ไม่พูดเลยไม่บอกใครเลยเว้นแต่คนนี้ที่เขาสนิทมากแล้วเขาพูดแค่คนเดียวและคนนั้นก็ดีมากเหมือนเขาก็ไม่บอกใครเลยเว้นแต่คนที่สนิทมากๆเท่านั้นเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องระวังเนี่ยแต่จะไม่ว่าจะไลน์ไม่ว่าจะอีเมลถ้าเป็นเรื่องอะไรที่เรามีอารมณ์อย่าพึงส่งเลยถ้าเขียนแล้วหยุดเลยทั้งหานาทีทบทวนว่าส่งดีไหมครึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยหานาทีแล้วก็เราก็ทุกคนก็คงไม่ตัวเองก็คนที่รู้จักที่เดือดร้อนเพราะที่ส่งเมสเซจและบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์แล้วก็บางทีก็ถึงกับฟ้องร้องในศาลก็มีเพราะนั้นต้องระวังเรื่องการสื่อสารทั้งด้วยวาจาและด้วยการเขียนการคีย์การอะไรก็แล้วแต่ในการปฏิบัติเพื่อจิตใจเรามีหลักมีฐานแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องความรู้สึกในบาปในบุญในคุณในโทษมันก็จะปรากฏชัดขึ้นจะรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งภายในตนเป็นที่พึ่งของตนมากขึ้นนั้นในการมาปฏิบัติธรรมโลด7วันก็มีการท้าทายหลายอย่างไม่ใช่จะง่ายเลยตั้งแต่เรื่องความ ความบวชล้างบวชเข้าบวชอะไรสารพัดในการเรื่อง ตารางแต่ละวันก็ค่อนข้างจะแน่นแต่ว่ามันเป็นพูดง่ายสุดตรงสุดเป็นบุญเป็นกุศลต่อมาก็ขออนุโมทนาคุณครูในผู้มาร่วมงานทุกคนขอให้ได้สิ่งที่ได้จากการเข้ามาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอให้ติดตัวไปอย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันหายแต่ทำให้ทานให้ทำให้ยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน